alacsony.
Sétány.
Ezt
mit? Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Slušajte i dalje Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Još jedan prijatan, gotovo letnji dan u Beogradu. 17 je stepeni, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 do 4 metra u sekundi. Slične temperature koje će se kretati do 26 stepeni u celoj zemlji, odnosno u svim gotovo gradovima. No sutra blago zahlađenje najavljuju prognostičari. A vreme je da najavim i današnju temu, a ona je vezana za ljudska i manjinska prava. Govorit ćemo o politici, o ekonomiji, o toleranciji, ali i o tabuima i opšte prihvaćenim temama i možda podelama koje još uvek vladaju kod nas. Šta se promenilo? Jedno od pitanja u našem društvu, pa je ovih dana Svetski ekonomski forum utvrdio da je Srbija napredovala po rodnoj ravnopravnosti u odnosu na prethodne godine. Da li nam se i to dogodilo? Ostanite i dalje uz Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja vam želim dobar dan.
Će mirišaš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavim tebe ću pojesti, ja ti kriješ malina ispod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, al uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez krvina, i bez krvina, tvoje su usne ko jagoda kruh. Ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. I bez krvina, i bez krvina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina. Ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
11 je časova i 10 minuta. Na početku ovog sata najavila sam šta je tema, sad je vreme naravno da najavim i moje današnje gošće. To su Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Gordana Čomić, predstavnica ženske parlamentarne mreže koja je upravo stigla iz Republičkog parlamenta, i profesorka Jelena Vlajković, psiholog. Dobar dan, dobrodošli. Da budemo potpuno aktuelni, gospođo Čomić, a dotiče se naravno naše teme, možda je to i glavno pitanje kojim ćemo se baviti u narednih 50-ak minuta, a to je gde smo i koliko smo odmakli po pitanju ljudskih i manjinskih prava. Rekla sam da ste upravo došli sa jednog sastanka koji u toku malo ste pobegli i hvala vam na tome da biste bili u talasanju. Dakle, regionalni sastanak parlamentarnih tela. U jednom momentu pre emisije ste konstatovali sledeće, da ljudi možda pomalo i gube veru u tu ideju. Pa da li je tako?
Juče i danas u Narodnoj skupštini, u organizaciji našeg Odbora za ljudska, manjinska prava i ravnopravnost polova i predsednika odbora gospodina Mehija Omerovića, teče dvodnevni regionalni sastanak, prvi dvodnevni regionalni sastanak parlamentarnih tela nadležnih za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Sastali smo se u Skupštini Srbije u pokušaju da vidimo koliko su nam slični i različiti zakonodavni okviri, a još važnije koliko i kako su nam slični utisci i svedočenja ljudi na koje se bise ili se primena ljudskih prava iz zakonodavnog okvira odnosi.
Znači, imali ste i konkretne primere?
Apsolutno.
I to mislim da je vrlo zanimljivo u stvari da čujem.
Tome taj regionalni sastanak i služi, osim što sam ja juče rekla da je taj naš zajednički sastanak zemalja Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Srbije i Makedonije dan, da je jučerašnji dan dan kojim više ne opravdavamo stereotipe, da je ovaj deo Evrope koji ne zna šta su ljudska prava, koji ljudskim pravima treba neko da ih uči i koji ne razume značaj, civilizacijski značaj ljudskih prava, jer su se ovih naših pet zemalja sastale na sopstvenu inicijativu. Prvi put je domaćin Srbija, naša skupština, uz odbor za naš odbor i članove odbora kojem je predsjednik Meho Omerović, i mi smo pričali manje više o tome šta su nam problemi. Ako ste vi neko ko donosi zakone, a radite u odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, vi imate dve faze teškoća. Prva je da uopšte ukinete opravdavanje tog stereotipa da ljudska prava ničemu ne služe. Ako i služe, onda baš i ne rade.
A ko to propagira?
Svi oni kojih je sramota da javno kažu da je to makar šta, ta ljudska prava, to je izmišljotina jedna. Svi oni koji ne razumeju da je to jedini instrument koji ova civilizacija ima, koji im dokazuje da razume da su ljudska bića jednaka. To se nije događalo pre polovine ovog veka, a počelo je Francuskom revolucijom. I svaki preziran odnos prema ljudskim pravima, svaka predrasuda na koju ljudi misle da imaju pravo zato što žive u svojoj ideologiji narcizma malih razlika, a male razlike su tvoje etničko poreklo, tvoje religijsko poreklo, tvoja polna razlika, tvoje opredeljenje, tvoja manjinsko lično svojstvo da si invalid, to je sve mala razlika u odnosu na ljudsko biće koje sebi dozvoljava da učestvuje u tom narcizmu malih razlika, da negativno definiše drugog i da onda ispoljava ponašanje. Jer ako ga negativno definišeš, onda možete raditi šta god hoćete, pošto je on manje vredan od tebe ili ona. Dakle, o tome se radi kad su ljudska prava u pitanju. Donosite korpus, listu prava koje nemaju hijerarhiju, koja su sva jednako važna, i kažete ovim ljudskim pravima ja znam da kod tebe ne mogu da ukinem predrasudu i stereotip. Ti ćeš misliti da Romi samo kradu i da oni baš vole tako da žive. Ti ćeš misliti da žena služi samo tome da sedi u kujni i da ima da sluša, da sledi i da se ne galami tu ona puno, jer to kvari ideju i lepotu njene ženstvenosti. Ti misliš da su invalidi grupa ljudi koja i ne zaslužuje ništa bolje nego malo socijalne pomoći. To je tvoja predrasuda.
Da,
reći će da to nije tako.
Tako je.
Zato što imamo zakon koji zabranjuje ponašanje na toj predrasudi. Sramota je da kažeš javno šta ti je predrasuda. I to je nekakav limit do kojih možemo da stignemo. Ja vama na predrasudu ne mogu zabraniti. Ako hoćete da ne volite druga ljudska bića, ako zabranjujete sebi empatiju, ako smatrate da ste vredniji od drugog ljudskog bića zbog bilo čega, to je vaša nesreća. Ja tu ne mogu pomoći. Ali kao zakonodavac mogu da zabranim ponašanje zasnovano na toj predrasudi da smanjujete kvalitet života nekom drugom ljudskom biću u vašoj okolini.
I sada radite dakle na tome da zabranite nekome da zapravo vređa i da se ponaša bahato.
To smo već uradili. Sad radimo na listi izgovora, alibija, opravdanja i izmišljotina koje izvršni organi, tele i mehanizmi formirani zakonima koji zabranjuju ponašanje zasnovano na predrasudi ne sprovode, ne primenjuju u praksi. Pa tako imate osobu čija prava pišu u zakonu o kojem smo mi glasali i debatovali.
I koji važi već nekoliko godina.
Tako je, ali ona ili on ne osjeća da se to promenilo na bolje u njenom životu. To je važna stvar.
I Nevena, sada ste vi tu i vi se vrlo često i oglašavate i dajete saopštenja da ne bude samo teorijski, ali šta se dešava zapravo u praksi?
Kao što je malo čas rečeno, mi smo proteklih godina, kad kažem mi, mislim na Republiku Srbiju, zaista izgradili jedan dobar normativni okvir. Ono što želim najpre da naglasim jeste, pored svih ovih tendencija o kojima je poslanica Čomić govorila, da mi zapravo imamo i stalno neke zahteve koji znače ajmo da menjamo zakone, nisu oni dovoljno dobri, pa nam fali još po nešto, neka odredba nije dobro formulisana, govorim dakle o zakonima koji uređuju oblast ljudskih prava i zaštitu od diskriminacije. Ja u ovom času to zaista doživljavam kao nekakav davanje svojevrsnog alibija da zapravo tražimo uzroke u ovome što nam se događa u nedostacima zakona, a u suštini imamo problem sa sprovođenjem ovih zakona. Pored svega ovoga što je rečeno, takođe bih naglasila još jednu činjenicu. Naravno, stereotipi, predrasude su negde u korenu diskriminacije i mi ih prepoznajemo svakodnevno i kod onih koji vrše diskriminaciju i kod onih koji nisu kao takvi evidentirani, nisu podnete pritužbe protiv njih, ali to srećemo svakoga dana.
I često nisu kažnjeni, jer se u tome slažemo ili ne, bez obzira na zakon.
Znači, jedna je stvar da ćemo mi koristeći postojeće mehanizme, jedan od mehanizama je da se podnese pritužba povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Mi smo do sada sproveli preko 1500 takvih postupaka. I naravno da ti mehanizmi koje imamo sada zaista stavimo u funkciju. Da poverenik sprovodi postupak, da različita druga tela koje imaju zadatak, da mere koje smo projektovali počnu da se primenjuju i počnu efektivno da daju rezultate. Ali s druge strane, zaista mislim da je jako, jako važno, to kažem s pogledom u budućnost, da mi upravo radimo na prevazilaženju predrasuda i stereotipa, naročito kod mladih ljudi. I tome pre svega služe obrazovne institucije. Mi našu decu sada u školama, dakle, propuštamo priliku da našoj deci ne objasnimo šta su ljudska prava, da zna definiciju ljudskog prava.
Kako da to zna, zamišljati? Izvinite što vas prekidam. U zemlji u kojoj ne može da se sredi priča sa maturom. Naprimjer, kako sad funkcioniše onda priča o ljudskim pravima, znači, kada mi sa promenom ministra menjamo svaki put prosvetu?
Znači, mi imamo uvide u to kakvi su nastavni sadržaji, kakvi su nastavni materijali, kakva je nastavna praksa, veoma, veoma argumentovana. Dakle, bilo istraživanja, mi smo i poverenik za zaštitu ravnopravnosti kao instituciju uputio je svojevremeno pre više od 2 godine Ministarstvu prosvete upravo takvu preporuku. Da se na osnovu onoga što su naši uvidi menja nastavni sadržaj, menja nastavna praksa, ne da kad deca izađu iz školskih klupa, opet sada imamo kampanje za podizanje svesti, one su nam još dugo će nam biti potrebne, nego da iskoristimo tu priliku dok su deca u školi. Decu možemo naučiti toleranciji. A kad je reč o odraslima, ono što negde primećujem kao tezu, pa i kod običnih ljudi, ponekad čujete u stvari šta je ljudska prava, to je nekakva, kao što je rečeno, malo čas izmišljotina, pa čak kažu to je nekakav luksus. Kažu oprilike ovako, ljudi nemaju hleba da jedu, a sada se vi tu nekim ljudskim pravima. Kada budemo uspeli da ljudima, običnom čoveku, objasnimo da to koliko se poštuju ljudska prava ima i itekako veze sa tim da li on ima hleba da jede, kada budemo zapravo objasnili ljudima da nije to izmišljotina, ljudsko pravo štiti ono najvrednije u nama, ljudsko dostojanstvo, našu slobodu, dakle to je brana, štiti ono što zapravo je naša egzistencija, ako tako može da se kaže.
Dobro, vi kada je reč o diskriminaciji, vi se bavite i pitanjima zapošljavanja i diskriminacije prilikom zapošljavanja, ostanka na tom radnom mjestu, o tome ćemo govoriti. Da li su naši, ako mogu tako da kažem, gospođo Vlajković, političari i zakonodavci loše ljudima objasnili ovde šta su ljudska prava i zašto se za njih treba boriti, ili mi teško razumemo o čemu je reč?
Pa znate kako, ne bih mogla da kažem da su loše objasnili, ili nije dovoljno samo objasniti. Mi smo malo pre razgovarali o tome koliko su cigarete štetne i konstatovali da mnogi ljudi znaju da cigarete štetne, ali da oni nastavljaju da puše. Prema tome, znanje o nečemu, pa čak i znanje da će eventualno nešto biti sankcionisano, ne utiče na dubinu našeg predrasuda.
Ali zašto? Evo, čuli smo, i to je zaista rečenica koju gotovo uvek čujem kada najavim ovakve emisije, krize, ali to ne važi za ovu godinu, to važi za godine unazad. Hleba nemamo da jedemo, a hoćete da pričate o ljudskim pravima. Iako svakodnevno se priča naravno i o ekonomskim problemima.
A ja ću onako možda, što ću reći, uneti malo optimizma. Zapravo, ja na fakultetu predajem, predavala sam na Filozofskom fakultetu, sad predajem u Crnoj Gori, imam neke časove na Pravnom fakultetu, govorim o mentalnom zdravlju. I napravila sam u stvari dva upitnika. Istovetna su zapravo, uputstvo nije isto, ali je isti sadržaj. Sadržaj je 20 prideva, a uputstvo je prvo da koristeći te prideve uzmu pet prideva koji najbolje opisuju mentalno zdravu ženu i drugo mentalno zdravo muškarca. Sve do prošle godine razlike su bile ogromne. Ispalo je da postoje dva mentalna zdravlja. Jedno je mentalno zdravlje žene, a drugo je mentalno zdravlje muškarca. To sad dobijam u Crnoj Gori. Ali ja to više ne dobijam na Pravnom fakultetu. Evo, juče smo baš to radili. Na Pravnom fakultetu su se poklapale pridevi koji su birali za žene i za muškarce. Nešto je urađeno. Ja verujem da je tako i na Filozofskom fakultetu. Nije više tako, ali mislim da Crna Gora ima taj problem.
Ajde da se vratimo na nas. Pomenuta je empatija. Postoji li? Ona je veoma važna kada je reč o onim najosjetljivijim grupama koje su u stvari najpodložnije diskriminaciji.
Kako da gledam? Sve ono o čemu smo mi sad govorili i sve te lepe i nežne stvari kao što su empatije i tako dalje, a gube svoju snagu kad se suočimo sa siromaštvom. Postoje brojne istraživanja koje pokazuju da ljudi u vanrednim okolnostima gube tu sposobnost empatije. Na primjer, šta se desilo, ne mogu naravno poredim našu situaciju, ali šta se desilo sa ljudima koji su proveli nekoliko godina u nemačkim nacističkim koncentracionim logorima? Šta su oni izgubili? Oni su izgubili empatiju. Empatiju za ljudsko biće, za drugo ljudsko biće. I to je u stvari jedna rupa sa kojom su oni nastavili da žive. Prema tome, siromaštvo bitno menja način funkcionisanja.
Obrazovanje, koliko je ono bitno?
Obrazovanje je izuzetno bitno, pa znači da deca treba čitaju knjige i deca treba se obrazuju. I ono što bi bilo drugo, što promjena stereotipa, predrasuda, to je jedan dug proces. Ne može samo donošenjem zakona, jednim predavanjem koje će umorni profesori koji sami pitanje je, mi smo uveli građansko vaspitanje, a niko nije ispitao da li su te profesori koji to predaju građanski orijentisani.
Ali će vam i roditelji reći da je mnogo više dece, ništa protiv, samo je to činjenica, ide na veronauku, a ne na građansko obrazovanje.
Ima i oni koji krenu na veronauku pa odu na građansko. Bilo bi lepo da idu i na jedno i na drugo. Zašto da ne? To naravno zavisi mnogo od toga ko im predaje, kako se deca osjećaju u toj grupi i tako dalje. Ali hoću da kažem da siromaštvo sa kojim se nažalost opet suočavamo dovodi ceo naš posao u stvari da na radu na ravnopravnosti i ljudskim pravima dovodi, ne mogu kaže pod znak pitanja, ali čini jako teško.
E sad, gospođo Čomić, ostali ste mi dužni nekih primjera. Ja bih volila naša iskustva. Jeste regionalni sastanak, ali da se bavimo sada nama.
Kada donesete zakon, donosite ga kroz jedan težak proces koji je češće nevidljiv, nažalost, stanovništvu nego što je vidljiv, zbog toga što često traje prekratko rasprava o tome šta će se u odredbama tih zakona odnositi na vaš svakodnevni život, jer to je ključ informisanja, upravljanja objašnjavanjem. Ja imam neki predlog zakona, on će da menja vaš život u ponedeljak. Vi treba da znate kako će da ga menja, da bi znali šta da vas čeka ako vidite da će biti donet, pa će biti donet, ili da neće biti donet, šta da radite da ne bude donet ako vam smeta. Kod većine zakona je kratkoće vremena u pitanju. Kod antidiskriminacionih zakona, naprotiv, kod zakona o ravnopravnosti polova, to je vreme koje je trajalo 4, 3, 4, 5 godina. Zakoni su stavljani na dnevni red pa povlačeni nekoliko puta, tako da je bilo sasvim dovoljno vremena da svi razumemo šta će odredbe tog zakona menjati u našim životima. I, nažalost, nije promenjeno dovoljno. Jesu napravljene neke promene, malo pre primer o kojem sam ja govorila na različitim sastancima, a to je da se u našem društvu bez vidljive podrške ili vidljive analize promenila uloga koje društvo namenjuje muškarcima. Znate, žene kad su počele da se organizuju da osvoje svoje elementarno ljudsko pravo, da dobiju pravo glasa početkom 20. veka, vrlo kratko ću, zato što su one poslednje dostigle na red. Pre njih su 200 godina razni vrste muškaraca dobijale pravo glasa, ona ne može. I onda su se one organizovale. Organizovali su se, nadam se, sa sećanjem na Madame de Gouche, koja je tražila tokom Francuske revolucije da dobiju žene pravo glasa, obrazloženjem, ako mogu da stanem na giljotinu, onda imam prava da donosim i izbor i odluku o svom životu. Giljotinirali je jesu, dali je pravo da bira nisu. Ali je mreža koju su žene napravile, levičarke, radnice, feministkinje, žene iz boljeg društva koje su napuštale svoj položaj, žene desnih shvatanja, dakle mreža koja je napravljena, napravljena je zato da dobiš pravo glasa, da dobiš pravo da se školuješ, da dobiš pravo da se zaposliš, da imaš imovinu, da voziš auto, sirote sa Audijke, ne mogu još uvek, da se udaš za koga hoćeš, da se ne udaš ako nećeš, tako dalje. Dakle, osvajaš svoje slobode, svoju odluku, pravo da napraviš odluku o svom životu. I naše su se uloge, dakle mi žene koje su rođene polovinom prošlog veka, dramatično promenile u odnosu na samo generaciju žena ranije. Isto se desilo sa muškarcima, ali o tome niko nije vodio računa. Dakle, mi smo pratile, mi koje se borimo zato što znamo da stojimo na ramenima feministkinja, levičarki, sifražetkinja, revolucionarki, ovih streljanih, giljotiniranih, ja na njenim ramenima stojim. Da ona to nije uradila, ja bi morala. Dakle, ja moram moja ramena da pripremim za dečake i devojčice koje dolaze posle mene. Ali ne smem da gledam samo devojčice. Moram da gledam i dečake. Jer se njihova uloga, ono što se od njih zahteva, dramatično promenilo. Muškarci rođeni polovinom 20. veka, njihov život nije ni nalik na život njihovih očeva. Muškarci rođeni u sledećoj generaciji, znači 90. ili početkom, krajem 20. veka, ni nalik na generaciju očeva njihovih s polovine prošlog veka. A oni ne razgovaraju o tome, nemaju s kim. Jer je model koji je muškarcima namenjen kratka lista tema. Da pričaš o poslu, da pričaš o hobiju, da pričaš...
Ko to nameće? Dobro, očevi ili
društvo,
majke?
Društvo.
Ili društvo?
Društvo i majke zajedno sa očevima, zato što je to jedan model koji proizvodi nesreću i to je taj tako ciklični model nesreće. Mi smo nesrećeni, ti nisi dečko, ne smeš da plačeš, ti možeš biti nesrećen, ali ćutiš, ništa ne pričaš o tome, ti si devojčica, ti treba da plačeš i tako dalje. I ušli smo u taj društveni model koji neke od nas hoće da menjaju, ali i za dečake i za devojčice. I ceo ovaj uvod da vam kažem šta smo onda sa zakonodavnim okvirom uradile. Napravljen je prostor, kao što je neko za mene napravio prostor deklaracijom o ljudskim pravima 48. Ja se rodila posle. Za mene se podrazumevalo da to što piše tamo važi. Tako smo neki mi sada razni, ne mislim na stranke i na koje muškarac, koja žena, napravili taj okvir za one koji će se tek roditi ili oni koji sada žive. U tom okviru je pravo na izbor svest o tome da je neko zadužen da ti štiti garantovana prava koja pišu u Ustavu, u Zakonu o diskriminaciji, u Zakonu o ravnopravnosti polova, Zakonu o zapošljavanju, u Zakonu o radu, Zakonu o nacionalnim savetima. Ja bih mogla da ređam 45 minuta nazive zakona. I onda imate taj jaz koji smo konstatovali i na sastanku regionalnih odbora, znači i Hrvatska i Bosna i Makedonija, Crna Gora i mi. Donesete zakon i onda imate izvlačenje da se to što je u rečima pretvori u delo. Izvlačili su se kad sam se ja rodila za deklaraciju o ljudskim pravima. Nema izvlačenja, mora da bude primene.
Gospođo Petrušić, da li mi ovdje imamo problem ili je to možda samo zabluda da usvajamo neke zakone za koje još nismo zreli?
Za koje?
Za koje nismo zreli kao društvo.
Zreli? Znate, svaki zakon bilo koji, u bilo kojoj oblasti, on zapravo ima zadatak ne samo da reguliše postojeće stanje, on ima onu moć da zapravo odredi pravac razvoja društva u željenom pravcu.
Dakle, pa, ali evo šta se desilo sa paradom? Šta se desilo sa paradom?
Znači, i ovaj zakon o kome, koji pominjemo danas, zakon o zabrani diskriminacije, koji zapravo zabranjuje da se bilo kome uskraćuje bilo koje pravo, da se na bilo koji način nejednako tretira po bilo kom svom ličnom svojstvu. To znači da kad je reč o paradi ponosa, evo ako ćete, znači da sada vidite kako se jedan zakon primenjuje na konkretan slučaj. Dakle, piše da smo svi jednaki i da svi možemo da uživamo naša prava bez obzira na lično svojstvo, a jednoj manjinskoj grupi se, dakle, uskraćuje pravo da ostvaruje jedno ustavom garantovano pravo, a to je pravo na mirno okupljanje i slobodu govora. Dakle, onda se to čini na ovaj način, kad je reč o paradi ponosa. Dakle, šta je parada ponosa? Šta je njen smisao? Kažu, smisao je da oni promovišu svoj stil života. Ne! To je pravo jedne manjinske zajednice i onih koji ih podržavaju u nastojanju da poboljšaju svoj položaj, da zapravo se okupe, mirno okupe i govore o svojim problemima.
Ali zakon, dakle, postoji. Ja sam namjerno ovaj primjer navela, ali mi ne uspevamo da ga primenimo, iako imamo danima najave ministara različitih vlada, već koliko godina, da će biti u koloni. Zašto mnogo veći problemi o kojima bi mogli da pričamo, ali čini mi se da je ovo slikovito.
Da, evo, ovo je baš jedan slikovit primjer. Zato što zapravo ponekad zaboravljamo da kad je o ljudskim pravima reč, ljudska prava nisu prava koja ja upućujem onoj drugoj strani s kojom sam u nekakvom odnosu. Ljudska prava su prava koje ja imam u odnosu na državu. Šta država ima zadatak? Da štiti moja ljudska prava i da stvori uslove da ja ostvarujem ta prava, svako od nas pojedinačno. U ovom slučaju država je zapravo zakazala u ostvarivanju ovog svog zadatka, da stvori uslove. A to znači, jel postoje bezbednosne pretnje? Postoje. Jel se znaju? Znaju se. Dakle, njima moramo da se bavimo ne ono tri dana pre parade, nego da se bavimo od sad pa u budući. Država zna. Svi mi znamo da postoji jedna ogromna socijalna distanca, kako se to kaže, u odnosu na LGBT populaciju. Naše istraživanje, ovo je treći put kako ga sprovodimo, pokazuje da ogroman broj, preko 80% naših građana i građanki ne bi želilo gej, lezbiku, ni u svojoj porodici, ni u svojoj okolini, ne žele ih za prijatelje. Znači, mi imamo to i plus
pitanje,
imamo...
Zašto smo onda usvojili zakon koji nismo u stanju da primenimo?
Zato što mi želimo, zato što mi razumemo koliko su ljudska prava važna, zato što mi želimo da se pridružimo onoj grupi država koje zapravo su svojim načinom života, organizacijom društva pokazali da kad poštuješ ljudska prava, onda ti otvaraš prostor da svako iskoristi sve svoje potencijale, to je dobro za njega, to je dobro za društvo. Zašto mi u stvari kažemo, ako želiš da gledaš kakav je položaj žene, ako želiš da gledaš kakav je položaj manjinskih zajednica, pogledaj, dakle, tamo gde su razvijene države, vidjet ćeš da se tu sva ta prava poštuju, pogledaj one manje razvijene, dakle, postoji neka veza, pa dovoljno nam je to. Dakle, ne moramo da na sobstvenom primjeru to zaključimo.
Ali izgleda da nama uvek treba sobstveni primjer ili ne, gospođo Vlajković?
jer ćemo o Paradi ponosa nastaviti.
To je bio samo, čini mi se, slikovit primer zakona koje mi donosimo, a nekako i ne poštujemo i nismo spremni, i onda koji su pobornici da takvi zakoni i ne bi trebalo da budu kod nas, kažu vi to samo prepisujete.
Pa znate šta, ja mislim da ljudi koji se nalaze u vlasti i koji su donosioci tih zaključaka, oni ne bi smeli da budu homofobični. Oni bi trebalo da se angažuju, da budu u prvim redovima i da kažu da će biti, i na taj način da pruže poruku. To se desilo u Crnoj Gori. Svi smo očekivali da će u Crnoj Gori, ne znam šta da se desi kad se, eto, druga parada ponosa je bila sad u Podgorici, u sred Podgorice, ali su tu bili neki rukovodioci, zaboravila sam sad koji su stali na čelo te parade. Međutim, kod nas ljudi koji su na čelu ove države, kada treba se organizuje gej parada, oni imaju neodložna posla, odlaze iz zemlje, sakrivaju se i tako dalje, plašeći se da će njihovi glasači pomisliti da i oni pripadaju toj grupi protiv koje su.
Imamo i zakone koji bi trebalo da smanje nasilje u porodici. Evo, i to može da bude primjer. Onda na tom istom mestu sedi sudija koji kaže, problem je kada ja donesem presudu i kada ona treba da se izvrši, jer ipak je ovo Balkan, i gde ću ja presuditi da oca nasilnika izbacim iz kuće?
To pokazuje da treba u stvari ovaj narod vaspitati da poštuje ljudska prava. Nikada edukacije nije dovoljno. Ja nikada neću zaboraviti pre nekoliko godina kad sam otišla kod koleginice koja radi u Centru za socijalni rad, i ona je razgovarala sa ženom koja je noć pre toga dobila batine od svog muža. A ona izgovara rečenicu koju ja čujem kad ulazim. Kaže, pa dobro, videla si da je nervosan. Kao šta, zašto si ga čačkala kad si videla da je on nervosan? Prema tome, a to su osobe koje rade sa tim ljudima, a koje nisu iznutra spremne da se bore za ono zašto bi trebalo da se bore na tom mestu.
Zato sam im postavila pitanje, zakoni ili prvo razumevanje stvoriti kod da. Većine građana.
A ja sam prosto imala potrebu, ovo što je Gordana Čomić rekla, da koliko je neujednačen razvoj devojčica i dečaka.
To ćete reći odmah posle reklama, neću zaboraviti, jer sigurno je zanimljiva priča. 11.37.
Eko.
Polako. Evo Rode.
Ako odlična kupovina i vašoj torbi godi,
sačekaj me tu.
To je dobar znak da kupujete u Rodi. Roda. Dobar znak.
Kakve se čarolije kriju u travi mandragoli? Saznaćete u komičnoj operi Mandragola. Kompozitor Ivan Jevtić, režija Slobodan Unkovski. 10. novembra, velika scena Madlenijanuma.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
11:40, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Gordana Čomić, predsjednica ženske parlamentarne mreže, profesorka Jelena Vlajković, psiholog, i prekinula sam vas, izvinjavam se, zbog reklama. Dakle, zanimljiva priča. Dečaci, devojčice, tu
da,
ste stali.
Da, zvali sam mladi ljudi, mlade žene i mladi muškarci.
A smemo li da ih delimo mnogo? Jel smo stvarno dva sveta ili kako?
Pa kako da vam kažem, razlike ima, hvala Bogu što ima razlike, ali sad se zavisi po kojim kriterijima i delimo, ali ono što ja hoću da kažem, a o stvari ste me vi, Gordana, inspirisali, ja imam sve više mladih žena, i to ne od juče, nego koje dolaze kod mene tražeći pomoć da ne mogu da nađu partnera. To su uglavnom mlade žene između 30 i 35 godina koje žele porodicu, završili su fakultete, napravili karijeru i tako dalje. Međutim, muškarci koji bi eventualno bili partneri, oni ih izbjegavaju.
Zašto?
Evo zašto ja mislim. Mislim da su te mlade žene od 30, 35 godina, 40, da smo ih vaspitavali mi 70. godina, koje smo bile zadojene feminizmom. I napravili smo u stvari ćerke koje su mlade, odlučne osobe koje znaju šta hoće, imaju svoju profesiju i tako dalje. Dečaci, mame su dečake vaspitale sasvim drugačije. Dečaci očekuju, ti mladi ljudi očekuju od tih mladih žena nešto što bi njihova mama pružala. Da dobro kuvaju, da prave, da mese, da kuvaju i tako dalje. A ne da imaju pored sebe žene koje prave karijeru. I to je, pa dovoljno pogledati u kafiću. Sede tamo momci i sede devojke potpuno same.
Ovo je direktno pitanje za vas. Vi donosite, učestvujete u donošenju zakona i zanimljiva je jedna vaša rečenica, ništa naravno upereno, naprotiv. Kada jedna žena uđe u politiku, mislim da se to nadovezuje na priču gospođe Lajković, ona mora da menja sebe.
Tako je.
A kad dovoljno veliki broj žena uđe u politiku, onda one menjaju politiku.
Tako,
sad imamo više, da. Sad imamo više žena i imamo ovaj problem koji je zaista veliki, bar se meni tako čini, a i primećujemo ga u svakodnevnom životu.
Kada hoćete da govorite o politici i onima koji u politiku ulaze, onda imate uvek izbor da lažete, što je sklono političarima, to je opšte narodni stav, da političari samo nešto izmišljaju, lažu i muljaju.
Sami su krivi.
Što je netačno. Ja ne, uopšte, ne bih citirala da ne znam šta ljudi od kojih mi tražimo najdragocenije što oni imaju njihov glas, misle o nama. A s druge strane, politika je posao koji proizvodi direktne posledice po vaš život. Dugoročne. Političke odluke vam kreiraju decenije života. Podelit ću s vama jednu odluku koju svi znamo. 48. godine drug Tito je rekao ne drugu Staljinu i onda mi nismo bili istočni blok. To je formiralo 40 godina života jedne zemlje koja se raspala, nažalost, u ratnim zločinima, u krvi i ratovima, ali nismo živeli kao istočni blok. Zato što je jedne noći na jednom mestu sele neki ljudi pa odlučili da nećemo rezoluciju Informbiroa.
Ali,
svaki dan imate takve odluke.
Kao političarka, kada donosite evo ovakve zakone, a dobijemo ovakve devojke i ovakve mladiće, da se zadržimo na primjeru.
To je identičan primjer. Ako pružite šansu zakonima, jer morate zakonima, neće spontano ništa u ljudskom društvu se desi. Niti su muškarci spontano stigli do toga da se okrenu oko sebe politici i kaže, ju vidi, sve smo mi sami muškarci. Ajde, zovemo neke žene. To vam posla. Dakle, vi ćete odlukama uvek stvarati prostor da vam se menja sektor na koga se odnose odluke. U ovom slučaju politika. Politika je arena, okrutna arena. Moći i novca. I to ljudi znaju. I da bi se ostalo u areni moći i novca, zato koristiš svašta nemoralno u etičkom smislu kodova koje svi nosimo. I ako je stvoren prostor da u politiku uđu žene, onda je besmisleno da žene uzimaju isti model kao i muškarci. Žene treba da budu u politici zato da menjaju politiku. Politika treba da bude posao koji je briga o drugima. i da dele odgovornost, a ne moć i novac, jer nećemo se pomeriti. Kako su vaspitane mlade žene koje danas imaju 35 ili 30 godina? Shodno kontekstu vremena u kojem se za njih podrazumevalo da idu u školu. Znate, ja sam imala babu čijoj sam bleda slika, ja i moja mama, koja je rođena 1898. Za nju se ništa nije podrazumevalo da bude ljudsko biće, osim da eventualno, dobro, moja baba nije taj slučaj, ali govorimo o njenoj generaciji, da pita ono čuveno pitanje o šmetući još ili da se češljam. Kada pogledate modele koje je stvorila politika, i kad biste me pitali da li je moguće putovanje kroz vreme i da li bih ja volela da sam mogla da budem i sa pionirkama, cifražetkinjama i sa levičarkama i sada, i da li bih ponovo tražila da se promeni prostor u kojem će žena stupiti rođenjem, model za nju da bude ravnopravna, ja bih vam rekla da, to nije jednostavno, to nije lako. Ako želiš da pomiriš svoju želju i volju da imaš porodicu i da budeš uspešna u karijeri. Sada je to tema zbog koje sam spomenula muškarce. Znate, muškarci su, stalno se podrazumeva da oni treba da rade i da imaju karijere. Oni nikad nisu imali dilemu. Šta će s porodicom? To nije normalno. Nije normalno da odrasteš u živo pravog zdravog muškarca od 35-40 godina. I da uopšte ne znaš kako funkcioniše tvoja porodica.
Ali ste čuli psihologa koji
ja jesam,
kaže
da
smo
govorila.
Mi žene takve muškarce zapravo, odnosno majke, napravila.
Manteme se, mi svako sebe sam pravi. Manteme se te priče da je neko nekog napravio. Imate model. Ako društva koje za vas kaže prihvatljivo je da budeš, na primjer, karikiram, lepa, plava, poslušna, ljupka, ženstvena i da slušaš šta ti drugi kažu, to je jedan model. Drugi model ima druge parametre, da budeš odgovorna, da praviš izbore, da snosiš posljedice svojih izbora, da znaš težinu odluke o tome kakvu ćeš karijeru da imaš, šta ćeš da imaš od porodice. Treći izbor, da imaš sa partnerom svest o tome šta je ljubav kao emocija, šta je poverenje, šta je odanost, šta je solidarnost, šta je empatija, šta je kvalitet odluke da hoćeš nekim da podeliš život. Sve su to modeli. Ako je neki zakonodavac pre mene negde zapisao da ja mogu o tome da donosim slobodne odluke kao i on, pa ceni to. To nije jednostavna stvar. Samo da završim sa razlikom zašto spominjem muškarce. Muškarci od 35-40 godina imaju mnogo veći problem nego što imaju samosvesne mlade žene koje su u ovom trenutku opredelili za karijeru.
Zašto ne ljutite muškarce?
Neću ne ljutiti njih. Ja ne volim da ljutim ljude, a ako hoću da ih naljutim, ja to ostavim van svake sumnje. Spomenut ću zakon o detektivskoj delatnosti, pa ćete vidjeti kako ću naljutiti neke ljude.
Ali imamo još 10 minuta,
reći. Evo posljednja rečenica. Dijalog o tom novom muškom ženskom dogovoru nakon 100 godina promjena modela je neophodan. Ja hoću da žene počnu da sanjaju muški. Ja hoću da se razvije dijalog o nama kao ljudskim bićima. I da uvučemo jedni druge u model koji nam je namenjen da ih imamo kao posebno. To je proces, ali imamo izbor da to uradimo. Na nama je da li ćemo ga iskoristiti.
Nevena, ekonomski forum utvrdio je da je Srbija napredovala u rodnoj ravnopravnosti u odnosu na prošlu godinu. Osim ovakvih borbi o kojima govori gospođa Čomić, zahvaljujući čemu smo mi to još napredovali, pa i zanimljivo je što je ekonomski forum. Da li je to samo zbog broja poslanica i zakona opet?
Ima mnogo tih indikatora o kojima se vodi računa kad se takva jedna ocena daje. Sigurno je i upravo činjenica da, evo, takva jedna odluka koju donese Narodna skupština, kakva je odluka da se izmeni izborni zakon. Zahvaljujući tome, mi sada imamo 82 žene u Narodnoj skupštini.
Četiri ponovo.
Dakle,
84 ponovo.
Da, sad su neki poslanici da
muškarci
vole
zamenjeni
koji su preuzeli neke funkcije, tačno, i to je dobro. To je dobro. Ta okolnost je neverovatno značajna. Mi možemo reći vrlo važno ko tamo sedi. Naravno da je važno ko tamo sedi, jer je to prilika zapravo da i žene i muškarci preuzmu odgovornost za budući razvoj društva, za odluke koje se tamo donose. Ali ja bih želela da naglasim, dobro je naravno što se malo pomeramo na toj lestvici.
Jesmo dobili mogućnost da se bolje zapošljavamo, da imamo, vi kad pogledate rukovodeća mesta, uglavnom su na njima muškarci, a onda kao zamenica su žene i dalje, oni malo ostavljaju prostora.
Kada god se okrenete, vi zapravo prepoznate tu diskriminaciju. I ne postoji sfera društvenih odnosa gde nećemo reći zaista postoji jedan nejednak položaj žena u odnosu na muškarce. A ja želim samo još par stvari da napomenem. Kada pričamo o rodnoj ravnopravnosti, kada pričamo o svim tim različitim modelima, ono što je važno jeste da te stereotipne rodne uloge zapravo sputavaju i žene i muškarce.
Tako je.
Sputavaju, stavljaju nas u kalupe, ceraju nas, po znakom navoda se ponašamo onako kako se očekuje od tipične žene, tipičnog muškarca. A to zapravo na neki način znači ignorisanje onoga što smo mi ko ljudska bića. Da te svoje potencijale, to što mi možemo i ko muškarci i ko žene, svako od nas pojedinačno, da prosto imamo tu vrstu izbora i dogovora, dijaloga o kome je malo čas govorio. Zato je nama ovde jako važno, pa da i našoj deci, i mladim ljudima, i običnim ljudima, zapravo objasnimo da rodna ravnopravnost kao koncept, kao nešto što promovišemo, na čemu je zasnovan naš zakon, nije nešto što je protiv muškaraca. Nije nešto da uzmemo malo moći muškarcima i damo ženama. Ne, da objasnimo koliko je to važno i za žene i za muškarce. Da se ne bi zapravo dogodilo da ne razumemo da su za nas jako važni promoteri rodne ravnopravnosti upravo muškarci. Tako. Oni koji su rodno osvešćeni. Oni koji su izašli iz tih svojih stereotipa. A to nije lako. Evo, podsjetit ću sve nas, malo smo se vraćali povremeno u istoriju. Zakon koji je izjednačio u pogledu nasleđivanja devojčice i dečake, muškarci i žene, ćerke i sinove, donet je 49. godine. 1949. znate kad je to bilo. Odmah posle Drugog svetskog rata. I dan danas imate čitava područja u Srbiji gde se kaže sestra ne uzima bratu. To ćete prepoznati ko pravilo...
Ne samo što se kaže, nego se...
Da,
tako
i u gradovima. Ako je to pravilo nekad važilo za jednu ruralnu Srbiju gde je imalo racionalno opravdanje, gde se ne rasparčavaju poljoprivredna gazdinstva, sada, apsolutno u ovim okolnostima u kojima živimo, to pravilo u jednom gradu gde su otac i majka, mislim, prosto samo mu prepoznajemo kore, ne u nikakvom raciju, nego eto u tom negde stereotipu, on je dečak, nastavljač porodice, imena i tako dalje, zna se, on, tako dalje. Ali to pravilo, vidite kad je ukinuto, koliko je moćno, koliko je žilavo i koliko mnogo moramo da radimo, to važi za sve.
Sad
za
smo kod rada jer moramo da privodimo. Recite mi ko vam se i dalje najviše javlja? I pozove vas, dođe kod vas, popuni upitnik i šta se dalje dešava?
Dakle, mi imamo do sada preko 1600 pritužbi po kojima smo postupali.
Vada taj broj
očigledno
raste.
I kada
raste.
Gledate neku statistiku, tu u stvari dominiraju pritužbe koje se odnose na diskriminaciju u sferi rada i zapošljavanja. Dakle, ljudi su tu najspremniji da nekako se bore za svoja prava. A kada gledate, a naravno, tu su i mediji, i obrazovanje, i ono što posebno brine, jeste da se najveći broj pritužbi odnosi procentualno gledano na postupanje organa javne vlasti. Dakle, oni koji bi morali striktno da poštuju propisa zabrane diskriminacije, oni se diskriminatorno ponašaju. Kada gledate osnov diskriminacije, to varira. Bio je period kada je invaliditet bio najčešći osnov, pa onda bude period kada je, recimo, to seksualna orijentacija. Oko 11% pritužbi, a to je jedna konstanta, su pritužbe koje se odnose na diskriminaciju na osnovu pola, odnosno roda, i tu su uglavnom žrtve žene. Nemamo, možda imamo samo jednu od tih mnogobrojnih pritužbi, gde je neki muškarac rekao da je on žrtva diskriminacije.
2010. ste izjavili da imate puno pritužbi kad je reč o partijskoj pripadnosti. Ili se nešto promenilo? Vidimo sada opet preletači uglavnom
je
juri jednu stranu.
Sada, moram da kažem, znači skoro da nemamo. Imamo nekoliko pritužbi koje se odnose na članstvo u sindikatu. Dakle, ljudi zato što su članovi sindikata na nekim rukovodećim mestima bivaju diskriminisane od strane poslodavca, ima tih nekoliko pritužbi, ali nemamo više. To je bio jedan talas, verovatno je bio period nekakvih...
Ili su se neki dobro uhlebili pa se više ne bude.
Samo da dodam za rod. Rod je dvostruka reč. Rod sadrži i muškarca i ženu. I sa ta tri kratka slova opisuje šta društvo želi od mene ako sam žena i ako sam muškarac. Ali je dvostruka. Rodna ravnopravnost nije za žene. Ona je za žene i za muškarce. I zato je ženska parlamentarna mreža koju ste spominjali, koju sam stvarno članica, sam jako zadovoljstva. Trenutno je koordinatorka Biljana Hasanović-Koreks, pre nje je bila Marija Obradović. Mi radimo po, kako da kažem, horizontalno, nemamo predsjednice, ali učestvujemo. U petak će da bude konferencija ženske parlamentarne mreže, očekujemo i Nevenu Petrušić, dakle sutra, da razgovaramo o našim dostignućima. Kad vidite šta se tu desilo, 82, 3, 4, 1, kako koji broj varira od ukupnog broja poslanika, su se dogovorile o nečemu preko partijskih granica, preko stranačkih taraba, preko svih ograda političkog folklora kojih se gadi stanovništvo u Srbiji govoreći o tome da političari ništa ne umeju. Mi smo to uradile, okupile se oko cilja koji vidimo nesporan za preskakanje svih taraba koje postavljaju površnost šlampera i neznanje o tome šta je to biti političar i šta je to raditi kao političar. I to oko čega smo se okupili je položaj žene u Srbiji, ali njeno zdravlje i nasilje u porodici i isto tako i ekonomsko stanje i za ženu i za muškarca. Uveli smo kroz dijalog preko stranačkih prepreka rod kao temu i za ženu i za muškarca. Nije to mala stvar, ja ne kažem da je ogromno dostignuće, ali da je dobar početak, garantujem, znam
čini
devojke iz svih stranaka.
Čini mi se ipak da je veliki napredak kada se izađe iz tih stranaka, jer mislim da je svima...
Zamislite, 84 muškarca su se okupili u jednoj sobi iz svih stranaka bez ikakvog dogovora. To bi bila vesti za radio.
Da, gospođa Vlajković, da li bi to bila onda vesti? Ispada da može.
To prosto ne može se zamisli. Da bi se to dogodilo kad su muškarci u pitanju.
Prvo morate uvijek da zamislite da bi se desilo.
Po ženskoj liniji imamo 30 sekundi. To po ženskoj liniji ili kako? Ili žene se lakše dogovore? Da ne budemo sad mi...
Pa, da vam kažem nešto, žene su očigledno tu izašle iz modela koji je ovo društvo propisalo za muškarce. I one su u stvari... I kad bi muškarci izašli iz tog modela, mislim da bi se i oni uspeli da se dogovore.
A su i mnoge žene još uvek u svojim modelima i tekako, i prosto to treba da, na tome treba još mnogo raditi. Ja samo hoću da ne bude zabune na pitanje koje ste mi malo čas postavili. Dakle, mi na osnovu pritužbi i šta u njima piše uopšte ne možemo suditi o tome u kojoj oblasti diskriminacije najraširenije, koliko je ima, jer to nije pravi pokazatelj. Dakle, to varira. Da li ima diskriminacije na osnovu članstva u političkoj partiji? Naravno da ima, i istraživanja to pokazuju, samo mi nemamo te pritužbe i ovo je prilika da pozovem sve one koji smatraju da su diskriminisani, da sada kad imamo ovaj instrument koji se zove poverenik postupanja po pritužbama, da koristimo. I svaka žena i svaki muškarac po bilo kom osnovu da koriste ovu mogućnost, da se obrate, da se sprovede jedan potpuno besplatan postupak. U najdužem roku 90 dana poverenik će dati mišljenje da li je izvršena diskriminacija ili ne. Iskoristit će sve svoje instrumente da onaj koji je žrtva diskriminacije bude zaštićen u meri u kojoj to naše pravo sada dopušta.
Čuli ste, ima ko da vas štiti. Hvala najljepše što ste bile moje gošće, što ste odvojile vaše vreme za talasanje. 11.58, za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, kada će za vama ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Prijetno.